Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Antarësimi në FIBA pritet ta nxjerrë basketbollin e Kosovës nga izolimi. Rrëzohet një helikopter ushtarak i Serbisë në mesin e viktimave një foshnje 5 ditëshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se marrëveshja me Iranin nuk është e sigurt. Kalifornia ka ujë vetëm edhe për një vit, vlerësojnë shkencëtarë të NASA-s. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një ngjarje që ka gëzuar gjithë opinionin kosovar, pranimi i Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Basketbollit FIBA. Ky lajm në Prishtinë është cilësuar si privilegj, por edhe obligim. Reagimet në Isjel Arton Konushevci.
Federata e basketbolit e Kosovës është federata më e re antare e Federatës Ndërkombëtare të Basketbollit FIBA. Përfaqësues të Federatës së Basketbollit të Kosovës ka njoftuar se Komiteti Ekzekutiv i FIBA-s ka vendosur që Kosovën ta pranojë anëtarët e saj me të drejtat e barabarta. Federata e Basketbollit të Kosovës, për të qenë pjesë e kësaj federate, kishte aplikuar në muajin shkurt dhe pas shqyrtimit të aplikacionit nga FIBA, ka ardhur edhe përgjigja pozitive. Kryetari Federatës së Basketbollit të Kosovës, Erold Belegu, thot për Radio Evropa e Lirë se antarësimi në këtë federatë ndërkombëtare është historik për Kosovën dhe shumë i rëndësishëm për zhvillimin e basketbollit të Kosovës.
Ne që kjo ambicion të dalim nga izolimi, së pari ata të cilët duhet ta kalojnë dijen tek gjeneratat të reja të basketbollistëve, siç janë trajnerët, por edhe gjyqtarët, të kenë çështje të plotë në të gjitha mekanizmat të cilat i ofron FIBA, të trajnimit, të shkollimit e tjera, po natyrisht edhe për përfaqësuesit tona dhe klubet tona do të mund të maten në nivelin ndërkombëtar dhe realisht të shohim çfarë është forca reale e basketbollit kosovar.
Sipas të antarësimit në FIBA është akt që shënon kurorëzimin e përpjekjeve që zgjatën me dekada, por edhe fillimin e një epoke të re asaj të fuqizimit të basketbollit në Kosovë.
Pranimi në FIBA nuk ka vetëm privilegj, është edhe obligim dhe ne në Federatën e Basketbollit në kohë të gjatë me të gjitha aktet tona normative janë në përputhshmëri me FIBA-n, që ka qenë zakonisht edhe kusht për pranim. Në anën tjetër, edhe garat e ne zhvillohen domethënë në bazë të rregullave të FIBA-s. Tash edhe nëse kemi pasur ndonjë rrëshim aty këtu, tash na obligon që të gjitha këto datë nga datë të largohen dhe natyrisht përgjegjësia shkon te klubet, por edhe ne që të respektojmë të gjitha këto rregulla.
Lajmin për antarësimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA e kanë mirëpritur të gjithë në Kosovë. Presidentja e Kosovës, kryeministri dhe zyrtarët të tjerë të institucioneve të Kosovës i kanë uruar sportistët me rastin e kësaj ngjarje. Por profesionistët e basketbollit thonë se tash Kosovën e presin detyrat e mëdha. Mithat Belegu, gjyqtar ndërkombëtar i basketbollit, thot se sikur basketbollistët, klubet dhe vetë mekanizmat e tjerë sportiv i pret një punë e madhe.
Ne tash jemi antarësu në FIBA. Mirë po, drejtën me juton të i njohtë rëtonat. Ende nuk jemi në gjendje që në njëtë barabartë bojmë gara me shtetë tjera antarët të FIBA-s. Në pionin e mërëndësëm duhem tepër shumë me punu. Aty, spari duhet shteti me qëndru më bat sportit. Se po ndihme në shtetet, sportet nuk mund të arrijnë qëllimit.
Profesionistët e basketbollit dhe vetë drejtuesit e Federatës së Basketbollit të Kosovës deklarojnë se krahas shumë prioriteteve që duhet të kenë institucionet e vendit për sportin, ligji për sponsorizimin e sporteve është më së i domosdoshëm që të miratohet sa më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe vazhdon të bojkotoj punën e institucionave të Kosovës. Përderisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se kthimi i saj duhet të jetë i pakushtëzuar, analistët politik tërheqin vërejtjen se kjo listë me mbështetjen e Beogradit po përpiqet të shndrohet në faktor pa të cilin Kosova nuk do të mund të marrë vendime të mëdha politike, e të cilat më pas do të dëmtojnë në rënd funksionimin e shtetit. Dëgjojmë një kronik të zgjeruar në këtë temë që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Lista serbe vazhdon të mbajtë ngrirë për fatësimin e saj në institucionet qendrore të Kosovës, që nga tre shkurti kur kryeministri Isa Mustafa kishte shkarkuar ministrin për komunitet edhe kthim Aleksandar Jablanović, që atëherë kjo listë nuk është kthyer në qeveri e kuvend, por as nuk ka parashtruar ndonjë kërkesë konkrete. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të kësaj liste, vendimi në fund do të merret në koordinim me qeverinë e Serbisë, por deri më tash ky vendim nuk është marrë. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se liderët shqiptarë të Kosovës nuk mund të vendosin se kush do t'i përfaqësojë serbët e Kosovës në institucione. Sipas tij, lista serbe nuk do të kthehet në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës përderisa marrëveshja e arritur për përfshirjen e saj në institucione të mos respektohet nga ana e leadershipit të Kosovës.
Mi tamo nismo ušli da bi naši predstavnici bili folklori, da bi bili.
Ne nuk kemi hyrë në institucionet e Kosovës që të shihemi si folklor apo si dekori dikujt për arritjen e qëllimeve politike. Qeveria Serbisë ka mbështetur përfaqësuesit serb që të hyjnë në institucionet e Kosovës si faktor për mbrojtjen e interesave të serbëve, atje ka thënë Gjurić. Në anën tjetër, i shkarkuarin nga posti ministror Aleksandar Jablanović pranon se në rrethanat e krijuara ai nuk pretendon më që të kthehet aty ku ishte në qeverinë e Kosovës, por e paralajmëron qeverinë në Prishtinë se lista serbe tashetutje mund të jetë edhe më unike dhe më e vendosur sipas tij për arritjen e qëllimeve politike.
Moje vraćanje u institucije privremene vlade u Prishtini ne bi bilo korisno prvenstveno ni za građane koje tamo predstavljamo, a s druge strane ni za srpsku listu.
Kthimi im në institucionet e qeverisë përkohshme në Prishtinë nuk do të ishte në dobi as të qytetarëve që përfaqësojmë atje e as në interesin e listës serbe, ka thënë Jablanović. Aktivitetin e tij politik ai e sheh si lider i listës serbe, duke koordinuar veprimet me Beogradin në lidhje me përfaqësimin e serbëve në institucione. Refuzimi i listës serbe për të kthyer në institucione sipas kryeministit të Kosovës Isa Mustafa nuk është përcjell deri më tash me ndonjë kusht apo rrethan mbi të cilën ata do të ktheheshin, por edhe nëse paraqiten kushte, Isa Mustafa ka deklaruar se nuk do t'i pranonte ato.
Unë kam kërkuar nga ministrat e listës që të vinë dhe ta diskutojmë me ta, nuk kanë ardhur akoma, kanë paralajmëruar se do të vinë të bisedojmë lidhur me kthimin e tyre, por kushte nuk kemi, edhe kushte nuk pranojmë asnjë kusht sepse edhe ata do të kenë kushte të njëjta sikur se gjithë ministrat e tjerë.
Por mungesa e listës serbe në institucione përveç boshllëkut që lënë në përfaqësim në komitetit serb ka edhe pasoja tjera për funksionimin dhe vendimarrjen nga institucionet qendrore. Inicimi ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale dhe amandamentet kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës shihen si vendime të pamundura pa këtë subjekt politik. Ndryshimet kushtetuese në Kosovë mund të bëhen vetëm nëse mbështeten nga 2/3 e deputetëve të kuvendit dhe nga 2/3 e deputetëve pakic. Nga 10 deputete serb, 9 prej tyre janë nga lista serbe, kurse 10 deputet u takojnë në komuniteteve tjera. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se tërheqja e listës serbe nga institucionet e Kosovës mund të ketë qenë një veprim i qëllimshëm politik i dirigjuar nga Beogradi zyrtar.
Nëse lista serbe nuk bëhet pjesë e kuvendit, momentin kur votohet për këto amandamente kushtetuese, kalimi i tyre në kuvend është i pamundur dhe si pasojë e mospjesëmarrjes së listës serbe në kuvend në këtë proces të ndryshimit kushtetues, Kosova mund në një farë forme dënohet politikisht nga partnerët e saj ndërkombëtar për faktin që nuk ndur që të adresohen detyrimet që ne kemi marrë për themelimin e gjykatës speciale.
Nisur nga fakti që mungesa e listës serbe mund të pengojë marrjen e vendimeve të rëndësishme për Kosovën, edhe Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën në kuvendit, u ka bërë thirrje krerëve të institucioneve që të vendosin dialog politik me këtë subjekt. Driton Selmanaj nga ky institut rekujton se ndryshimet kushtetuese të parapara nuk mund të realizohen pa pjesëmarrjen e serbëve në kuvend.
Kërkojmë nga partnerët e koalicionit që të bëjnë çmos ose zhvillojnë debat me këtë partner tyre, që ata të kthejnë kuvend dhe më pas të mos kemi situata ku ditën në vim mund të kemi edhe bllokim të miratimit të ndonjë akti shumë të rëndësishëm për vendin, për të cilët kërkohet edhe shumica dy fishtë ose shumica badinteri që ndryshe nifet në jargonin edhe praktikën juridike.
Ndërkohë Fisnik Korenica thotë se me këso veprime lista serbe po provon që të sfidojë institucionet e Kosovës ngjashëm me të drejtën e vetës, duke krijuar situata që pa praninë e saj nuk mund të merren vendime të rëndësishme.
Prezenca apo jo e listës serbe nuk mund të shëndrohet në një precedent mbi të cilin do duhet të varej e tërë qeverisja e Kosovës, sepse në një formë të tillë lista serbe në fakt do të fitonte një fat vetoje në tërë sistemin ton politik, ishte shkatruese për mënyrën e ndërtimit të koalicioneve dhe qeverisjen e vendit.
Pjesëmarrja e komuniteteve në punën e institucioneve ndikon në shumë aspekte, që nga funksionimi i agjencive e bordeve shtetërore e deri tek çështjet e mëdha siç është aktualisht themelimi i gjykatës speciale. Nisur nga ky fakt, Fisnik Korenica vënë në dyshim se Beogradi është ai që po e pengon pjesëmarrjen e listës serbe në institucione për arritjen e qëllimeve tjera që kanë të bëjnë me dëmtimin dhe funksionimin e shtetit të Kosovës.
Katër heqje deputetëve serb mund të bëjë edhe qëllimisht nga ana Beogradit në mënyrë që Kosova të mos mund të procedojë amandamentet kushtetuese për gjykatën speciale dhe si rezultat i kësaj Beogradi të lobojë ndërkombëtarisht për Kosovën, Këshilli i Sigurimit të bëjë një gjykatë ndërkombëtare, e që do të ishte një farë lloj sakatosje e shtetësisë sonë dhe imazhit tonë ndërkombëtarisht, por edhe një precedent shumë i rrezikshëm edhe për procesin e njohjes, edhe për procesin e antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por edhe për kontestimin e shtetësisë sonë nga ana Këshillit të Sigurimit.
Sidoqoftë, autoritetet në Beograd kanë paralajmëruar se javën e ardhshme do të ftohen sërish në takim përfaqësuesit e listës serbe, si nga niveli qendror ashtu edhe ai lokal. Në atë takim është paralajmëruar se mund të merret vendimi se si të veprohet tutje, po ashtu nga ai takim pritet që Beogradi të kërkojë hapa më të shpejtë nga Prishtina zyrtare rreth formimit të Asociacionit të Komunave Serbe, organ ky i dalë si rezultati marrëveshjes politike në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dërgesat e qytetarëve kosovar që jetojnë jashtë vendit vazhdojnë të përdoren vetëm për konsum familjar. Orientimi diku tjetër i këtyre mjeteve nuk mund të bëhet pasi ato vinë në shumë të vogla, thonë përfaqësues të mekanizmave financiarë. Ekspertët e ekonomisë në anën tjetër vazhdimisht kanë bërë thirrje që remitenca të investohen në hapjen e bizneseve familjare dhe në këtë mënyrë do të kishin ndikim afatgjatë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Parat e dërguar nga emigrantët kosovar për familjet e tyre në Kosovë, të cilat kanë luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të familjeve, nuk mund t'ju ndërrohet fokusi, vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave financiare në Kosovë. Orientimi këtyre mjeteve në investime, sipas drejtorit të Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar në Bankën Qendrore të Kosovës, Alben Mustafa, nuk mund të bëhet.
Nuk mendoj se remitencat mund të shndrohen në investime. Ato pra janë mjaft të shpërqendruara dhe ato vijnë në shumë të vogla prej mesatarisht 200-300 euro, dhe të cilat edhe nëse dojmë prap nuk mendoj që mundemi mi akumulume në vend të mi shëndru në investime, për shkak se ato dërgojnë për mi financu konsumin bazik të familjeve cilat i planojnë.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë, në hapjen e bizneseve familjare që rrjedhimisht të mundësonin punësim në zbutjen e varfërisë. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Që nga viti 2004 deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar, shuma e dërgesave nga emigrantët ka arritur mbi 6 miliard euro. Sipas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca. Ministri i Diasporës në Kosovë, Alan Murati, thekson se janë duke punuar që me projekte konkrete një pjesë të këtyre remitencave t'i kthejnë në investime, por që dhe sipas Muratit, jo të gjitha ato mjete që dërgohen në Kosovë mund të shëndrohen në investime.
Na duhet shumë punë dhe duhet shumë bashkëpunim për gjithë rrugët më të mira që ne t'i hapim dyrt, krijojmë një ambient mirë në Kosovë, edhe në administrativ, edhe politik, edhe ekonomik, edhe sundimit ligjit, edhe funksionimit gjyqësisë, për të thith investitorë nga diaspora, por edhe për të bërë përpjekje me projektet veçanta që të shëndrojmë disa nga këto remitanca në të pjesë të zhvillimit.
Remitenca, shton Arben Mustafa nga Banka Qendrore e Kosovës, duhet të pranohen ashtu siç janë, pra që vinë për të financuar konsumin bazik të ekonomive familjare, por ai shton se duhet të mendohet që investimeve nga diaspora t'ju krijohet ambient më i mirë afarist.
Ne nuk mund ta presim diasporën të vijë të investojë për shkaqe patriotike, mirë po Qëllimi jonë duhet jetë të ofrojmë gjithë investitorëve, përfshirë diasporës, një ambient sa më të mirë për investime.
Ndryshe, diaspora kosovare kishte shprehur interesim për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore, por deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Në një analizë të bërë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se pa dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, norma e varfërisë në Kosovë do të ishte 50% më e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët specialist në Kosovë për të punuar vetëm në sektorin publik kërkojnë vlerën e pagës që ka një deputet, pra rreth 1500 euro. Kështu ka treguar një anketë bërë nga Federata Sindikale Shëndetësisë. Përndryshe, mjekët në Kosovë nuk kanë nivelizim pagash, të gjithë ata paguhen nga rreth 600 euro në muaj. Për më shumë hollësi, Ariana Kasapolli.
Paga e mjekëve specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Me gjendjen aktuale financiare nuk është e kënaqur kjo kategori e shoqërisë, andaj shumë mjek punojnë edhe në sektorin privat. Federata Sindikale e Shëndetësisë është duke zhvilluar një anketë ku del se një mjek specialist ka kërkuar ta ketë pagën e një deputeti në mënyrë që të punojë vetëm në sektorin publik. Ndryshe 120 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përveç pagës mujore mbi 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejtat shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre, përderisa paga mujore në Kosovë për shtresa tjera të popullsisë sillen nga 130 deri në mbi 400 euro. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se shëndetësia duhet të jetë prioriteti i qeverisë, duke e marrë parasysh rëndësinë e saj.
Ne kemë bërë një anketë që është preliminore dhe muimi thon lirisht se mjekët kanë qenë shumë modest, asnjëun nuk ka shkuar për te pagës 1500 euro. Nëse nxjerrim me se thonë që kanë kërku në mënyrë që në mos punojnë privat. Mirë, po ne jemi shumë të dishëm që Kosovë rritja ekonomike është që është, por nuk disojmë qeveritarët e vetëdijshëm që tri segmentet, siguria, shëndetësia dhe arsimi, duhet paguan veçmas krahas këtyre veçjeve.
Në sektorin e shëndetësisë nuk ka nivelizim të pagave, mjek qofshin ata specialist ose jo, punojnë në shërbimin primar, sekondar apo terciar, paguan me të njëjtën pagë. Zoti Syla shpjegon.
Zgjidhja më e mirë është që të bëhet nivelizimi i pagave në bazë shkollimit dhe edukimit që kanë mjekët dhe infermierët në këtë rast. Dhe nëse kjo ndodh, e që ne kanë premtuar që do të ndodh, atëherë paga e një mjeku të paktën duhet të mbërri specialist po flas. Pagën e një deputeti.
Ndryshe si rezultati pagave të ulta dhe sistemit jo të mirë shëndetësor, siç kanë vlerësuar vetë profesionist shëndetësor, nga Kosova vetëm për 3 vjet kanë ikur rreth 400 mjek në vendet e Bashkimit Evropian. Ilir Hoxha, këshilltari i projektit që po implementohet në bashkëpunim me Federatën Sindikale të Shëndetësisë e që kanë për qëllim për krahjen e reformës shëndetësore, ka dhënë mendimin e tij për Radio Evropa e Lirë për mundësinë e rritjes së pagave të mjekëve.
Ajo që kemi bënë kodër projektit në, i kemi studiu preferencat e profesionistëve shëndetësorë për sistemin e pagesë. Ajo se kemi bënë këto, ndërlidhët, dhe me thonë, tendencën, ose qysh, për shemë, sistemi pagesës, në këtë rast përfornjë për nivelizim të pagave, ndikon, dhe me thonë, problemet konkrete që është puna e mjekëve në dy sektore. Definitivisht adresimi i pagesës mjekëve është një prej faktorëve që adresojnë këtë punë, por përveç kësaj janë rregullohet e brendshme punë të institucioneve që e definojnë këtë.
Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Financave kanë deklaruar se tashmë janë duke punuar një ligj të veçantë për pagat, ligj i cili do të aplikohet për të gjithë të punësuarit që paguhen nga buxheti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi në Maqedoni, ku do të flasim për blerjet gjithnjë më të mëdha të konsumatorëve përmes internetit. Nga zhvillimet në botë kemi veçuar komentet e sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry për programin bërthamor të Iranit. Qëndroni me ne. Në Maqedoni pra ka shënuar rritje numri qytetarëve që blejnë përmes internetit. Në këtë grup bëjnë pjesë kryesisht të gjeneratat e reja pasi ato më të vjetrat vazhdojnë të preferojnë dyqanet. Ka po ashtu biznese që prodhimet e tyre i shesin vetëm përmes internetit. Nga shkupi Zërjeta Hajro Jahjanga.
Në Maqedoni funksionojnë qindra dyqane të cilat produktet e tyre i shesin vetëm online, ndonse popullata më e re është ajo e cila shfrytëzon blerjen përmes internetit, gjërsa produktet të cilat më së shumti blihen online janë ato kozmetike për estetik dhe fitness, aksesor të ndryshëm si dhe veshmbathje. Elena Nikolovska, e cila është nën, por një herë vazhdon studimet, thotë se blerja online kurse në kohë, por njëkohësisht për të është dhe zbavitse.
Konkretno za mali tani është igraçki takë rrotë da.
Po më shumë kanë bler produkte për fëmijë, lonja të ndryshme të brendave të njohura. E dini gjatë blerjes online ju nuk kufizoheni se ku do të gjetni një produkt të caktuar. Pra nëse njihni gjuhën dhe jeni pak më të shkathët, arrini të siguroni atletet të cilësisë së lartë të markave të njohura të cilat prodhohen për tregun evropian. Na e rrafen eksperiencën e saj Elena. Megjithatë gjeneratat më të vjetra janë ata të cilët shikojnë me skepticizëm ndaj mundësisë blerjes o produkteve të ndryshme përmes internetit, andaj për to e preferuar mbetet blerja konvenciale, përkasisht ajo në dyqan. Por Aleksandri, 30 vjeçar, i cili ka një punëtori të mobiljeve të përpunuar nga hekuri, thotë se shitja online e ka ndihmuar që prodhimet e tij të jenë më konkurruese në treg, për shkak të kostës së ulët të shpenzimeve, duke e kursyer për hapjen e dyqaneve dhe punëtorëve të cilët do të angazhoheshin në shitje.
Ne imamo samo robotunit.
Pun kam vetëm punëtorin me disa punëtor, produktet tona janë nga hekuri i përpunuar, i reklamojmë dhe i shesim vetëm përmes internetit. Mendoj se kështu është më lehtë. Un jam nga Velesi, por mysterinte mi janë nga e gjithë Maqedonia dhe me që prodhimet tona blihen direkt nga dore e parë, ky i bën më të lira. Në nënvizon Aleksandri, cili menaxhon një punëtori të mobiljeve nga hekuri i përpunuar. Ndërkaq kryetaria e organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve, Mariana Lon, për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se 10% e ankesave të konsumatorëve kanë të bëjnë me blerjen përmes internetit, me atë që konsumatorët janë shprehur se ndihen të mashtruar sa i përket kualitetit, si dhe përbërjes së produktit të porositur nga vefaqet e ndryshme. Ajo thotë se rregullativa ligjore i mbron qytetarët vetëm nëse ata blejnë mallra përmes internetit në Maqedoni.
Regjionet vo nasha të dërgova ka kupuar në maqedonskë pazar online.
Të gjithë ata të cilët blejnë online në tregun maqedon janë të mbrojtur, sepse sakt janë të definuara mekanizmat juridik për mes të cilave mbrohen konsumatorat. Maqedonia, duke mos qënë antare e bashkimit evropian, ne si vend nuk jemi dhe nënshkruese të konventave evropiane që regulojnë të drejtat e konsumatorve, edhe pse ankesa deri tek ne s'kan të bëjnë me blerje nga këto vende, por ata liden me vendet e treta ose sajtet e ndryshme të cilat kanë qëllim të mashtrojnë klientët dhe realisht ata nuk ekzistojnë. Nënvizon Mariana Lonçar nga organizata për mbrojtje në konsumatorve. Për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bisedimet midis Iranit dhe 6 fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike do të vazhdojnë të dielën, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë sot se marrveshja midis palëve nuk është e sigurt dhe për këtë ka fajsuar letrën që senatorët republikan u kanë dërguar zyrtarëve të Iranit ditë më parë. Dëgjojmë holësit në kronikën që pason. Në prag të bisedimeve me Iranin, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se është ende e paqartë nëse do të arrihet marrveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike. 6 fuqit botërore, në mesin e tyre Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, kërkojnë që Irani të frenoj aktivitetet bërthamore për të cilat druajnë se kanë synim krijimin e armës atomike. Teherani thotë se programi i tij bërthamor është plotësisht paqësor, por ai nuk ka lejuar qasjen e vëzhguesve ndërkombëtar në të gjitha lokacionet e tij për pasurim të uraniumit. Fuqitë botërore kanë caktuar fundin e marsit si afat për arritje në një marrëveshje kornizë.
From the beginning, these talks have been tough and they've been intense.
Që nga fillimi këto bisedime kanë qenë të vështira dhe intensive, ato mbetën të tilla, ne kemi shënuar përparim, por ka ende hendeqe të rëndësishme. Irani duhet të bëjë zgjidhje të rëndësishme për të ecur përpara, ka thënë Kerry në një konferencë për investime në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Bisedimet midis së gjashtë fuqive botërore dhe Iranit do të rinisin të dielën në Lozanë të Zvicrës. Nëse marrëveshja kornizë arrihet deri në fund të muajit, palët do të negociojnë marrëveshjen finale deri më 30 qershor. Me marrëveshjen finale, Irani do të frenonte veprimtaritë ndjeshme bërthamore për së paku 10 vjet. Në këmbim, sanksionet kundër Republikës Islamike do të merrnin fund gradualisht.
We continue to be focused on reaching the right.
Ne vazhdojmë të jemi të fokusuar në arritjen e marrëveshjes, marrëveshje që do të mbronte botën, përfshir Shtetet e Bashkuara, aleatët dhe partnerët tanë të afërt nga kërcënimet që mund të paraqes një Iran me armë bërthamore. Ende nuk e dim nëse do ta kemi ose jo, ka thënë Kerry. Ai sërish ka shprehur shqetësimin se letra dërguar Iranit javën e kaluar nga senatorët republikan mund të ketë dëmtuar bisedimet. Letra ka paralajmëruar Iranin se çdo marrëveshje e bërë nga presidenti Barack Obama mund të vlejë vetëm gjatë kohës sa ai është në detyrë. Kerry ka thënë se do të siguroj negociatorët iranian dhe aleatët evropian gjatë bisedimeve të ardhshme se Kongresi nuk ka autoritet të ndryshoj marrëveshjen. Letra ka pasuar fjalimin në Kongres të kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Obama është duke negociuar marrëveshje të keqe me Iranin. Republikanët kanë ftuar këtë muaj Netanyahun që të flasë për Iranin në Kongres pa u konsultuar me Shtëpinë e Bardhë apo Demokratët.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një helikopter i ushtrisë sërbe i cili po barte një foshnjë të sëmur për në Beograd është rrëzuar pranë aeroportit kryesor të kryeqytetit sërb. Ministria Mbrojtjes së Serbisë ka thënë se të gjithë njerëzit në bord kanë vdekur, por nuk ka specifikuar numrin e tyre. Raportet e mëhershme kanë treguar për 7 persona në bord, në mesin e tyre 4 antar të ekuipazhit, 2 infermier dhe foshnja 5 ditëshe. Helikopteri i prodhim rus është nisur nga rajoni i Rashkës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se konflikti në lindje të vendit po shtensionohet gradualisht. Nuk kemi pasur humbje ushtarake për disa ditë, ka thënë Poroshenko. Komentet e tij vijnë një muaj pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për armpushim. Poroshenko po ashtu ka thënë se nëse luftimet nisin përsëri, Ukraina ka nënshkruar kontrata me 11 vende evropiane për të marrë armë vdekjeprurëse. Ai nuk ka treguar se për cilat vende bëhet fjalë. Forcat irakiane dhe milicitë shiite që po luftojnë për rimarrjen e qytetit të Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik kanë ndaluar ofensivën e tyre në pritje të përforcimeve. Trupat e qeverisë irakiane janë afruar tashmë në periferitë e qytetit, ndërsa qendra vazhdon të kontrollohet nga militantët. Ushtria ka nisur ofensivën 13 ditë më parë, por përparimi i saj është ngadalësuar për shkak të bombave në anë të rrugës dhe snajperëve. Tikriti ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në qershor të vitit 2014. Papa Francesku ka lënë të kuptohet se mund të jap dorëheqjen nga papati, ashtu si edhe paraardhësi ti Benedikti. Papa i ka bërë këto komente për një televizion meksikan në 2 vjetorin e zgjedhjes së tij në krye të selisë së shenjtë. Ndjej se papati im do të jetë i shkurtër, 4 ose 5 vjet, nuk e di, ndoshta edhe 2-3, ka thënë Papa Francesku. Ai është zgjedhur më 13 mars të vitit 2013 duke u bërë latinoamerikani i parë që udhëheq Kishën Katolike. Ndryshe, posti papës është i përjetshëm. NASA ka bërë të ditur se thatësirat që kanë përfshirë Kalifornin për kohë të gjatë kanë bërë që shtetit të zvrazë rezervat e ujit dhe të ketë ujë të mjaftueshëm vetëm edhe vitin ardhshëm. Jay Famiglietti, shkencëtar i ujit në Agjencinë Amerikane të Hapësirës NASA, e ka bërë këtë vlerësim në një opinion të publikuar në gazetën Los Angeles Times. Ai ka thënë se shirat e dobët nuk kanë bërë pothuajse asgjë për të lehtësuar kushtet e thatësirës, e cila zgjat qysh nga viti 2011. Famiglietti ka thënë se janari ka qenë muaji më i thatë në Kaliforni prej se ka nisur matja e rekordeve në vitin 1895. Ai ka kritikuar zyrtarët në Kaliforni për mungesë të planifikimit afatgjat se si të përballen me thatësira. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.